veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U večerašnjoj emisiji slušat ćete. Na dan kada je pred sud izveden još jedan optuženi za masakr na Ovčari, Ljiljana Alvir iz udruženja Vukovarske majke poručuje da se sa Damirom Siretom krug ne sme zatvoriti.
Što se tiče njih sami da su pronašli utočište, to me nimalo ne iznenađuje, jer su oni bili svjesni. Kad su počinili, oni su zatirali tragove. Mnogi od njih uživaju nekakve ili u Srbiji beneficije ili čak u Hrvatskoj, ili su negdje u svijetu, imaju svoje obitelji, svoje kuće, svoje poslove i kažemo mirno žive, međutim ne žive oni mirno. Čekaju oni svaki dan taj poziv.
Muftija mostarski Sejd Efendija Smajkić ne vjeruje u pravosuđe Republike Srpske, komentarišući izveštaj o paljevini džamiju Fazlagića Kuli.
Naručen izveštaj, znači radi se o tome da je policija, da je tužiteljstvo i tako dalje u URS-u imaju dva aršina, jeli, ne gledaju na ljude kao na ljude, nego ne gledaju na Bošnjake i na Srbe ili druge i tako dalje.
Ministar policije Republike Srpske Stanislav Čađo odgovara.
Vrlo je izvjesno da je utvrđen tačan uzrok požara u vjerskom objektu Islamske vjerske zajednice u Fazlagića Kulu. I za svaku je osudu ponašanje onih koji zbog svojih interesa kreiraju atmosferu i žele da se građani osjećaju nesigurno.
Kosovski premijer Hašim Tači kaže za Radio Slobodna Evropa da na Kosovu neće biti paralelnih institucija i da će se srpska zajednica integrisati u kosovsko društvo i institucije, ali...
Mi gradimo demokratsku državu svih njenih građana i Srbi su državljani naše republike. Oni su deo vlade, skupštine, lokalnih vlasti, ali još uvek nema prave integracije. Još puno ostaje da se uradi.
Profesorka ekonomskog fakulteta Danica Popović ceo energetski aranžman Srbije i Rusije opisuje kao ustupak Rusima zbog Kosova i primećuje.
Ko bi prodao mi za 400 miliona, kad je za 360 prodate robne kuće, bio bi prazne, ogoljene, bez prozora.
U Zagrebu je proširena optužnica za ubistvo novinara Iva Pukanića. Reč je o Slobodanu Đuroviću, crnogorskom državljaninu sa prebivalištem u Srbiji. O njemu novinar i poznavalac kriminalnog milje u regiji Dušan Miljuš kaže.
Radi se o čovjeku koji je bio pripadnik bivše vojne obavještajne službe, dakle službe koja je isto tako po potrebi odrađivala takve poslove. Dakle, upravo čovjeku koji zna organizacijski kako posložiti jednu takvu akciju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ne priznajem krivično delo i ne osjećam se krivim, izjavio je Damir Sirata na početku suđenja za učešće u streljanju 200 hrvatskih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. Suđenje Sireti, koji je u svom gradu ostao upamćen pod nadimkom Sićo, specifično je po tome što se vodi odvojeno od procesa protiv ostalih 18 pripadnika teritorijalne odbrane optuženih za isto zlodelo, ali zato što je Sireta maja ove godine iz Norveške isporučen Srbiji. Po svemu sudeći, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, niti je Sireta jedini preostali od onih koji se sumnjiče za teška zlodela, a koji su pronašli utočište daleko od zemlje, niti se njime stavlja tačka na priču o masakru na Ovčari.
Sa zalizanom kosom vezanom u rep, 2 godine nakon što je uhapšen u Norveškoj i 7 mjeseci nakon što je prebačen u Srbiju, Sireta je pred sudskim većem specijalnog suda u Beogradu izjavio da 18. novembar 1991. godine dobro pamti, ali ne po padu Vukovara ili izvođenju zarobljenika iz bolnice koji su kasnije pobijeni na Ovčari, već po intervju koji je tada dao jednoj televiziji. Tog snimka seća se i Ljiljana Alvir iz udruženja Vukovarske majke.
Kad je Vukovar pao, postoje i snimci. Izjavio na mostu da on djecu neće praviti dok god ne bude siguran da to nikad više neće biti Hrvatska.
Ljiljana Alvir na Ovčari je izgubila zaručnika, tada 24 godine starog Anđelka Ivana Bartu. O tome kako je Vukovar zapamtio Siretu još nam je rekla.
Sireta, zvani Sićo u Vukovaru, je bio jedan od onih koji su prije rata cijele dane provodili besciljno lutajući po gradu. Međutim, iz vremena rata znamo da je on bio na Petrovoj gori, znamo da je ratovao za Veliku Srbiju, znam isto tako da je bio na Ovčari.
Siretin advokat Aleksandar Cvejić tvrdi da njegov klijent nije učestvovao u masakriranju zarobljenika, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 72 godine, te da nijedan svedok Siretu ne dovodi u direktnu vezu sa Ovčarom.
Kod njega se verovatno radi o zameri identiteta. Smatra da su svedoci saradnici promašili zbog njegovog izgleda, odnosno imidža koji je tad imao.
Sireta je u vreme pada Vukovara ponosno nosio zapuštenu bradu, dužu kosu i kapu sa kokardom, negujući stereotipni četnički imidž. Kako je izgledao u to vreme, ovekovečeno je na pomenutom snimku i nekoliko fotografija koje su vrlo lako dostupne na internetu. Takođe, zabeležene su i Siretine fotografije iz skandinavske faze, to jest godina koje kao izbeglica proveo u Norveškoj, gde je stigao, kako priča njegov advokat Cvejić, nakon što su Ujedinjene nacije kontrolu nad istočnom Slavonijom predale Hrvatskoj.
Zanimljivo je da je on jedan od jako retkog broja ljudi koji je nosio uniformu i borio se, uslovno rečeno, protiv Hrvatske, koji je ostao do skoro 98. 99. godine, da bi onda regularno sa hrvatskim pasošem, uz saglasnost UNHCR-a, prešao i dobio azil u Norvešku. Tamo se zaposlio, radio pod svojim imenom, dobio još jedno dete, apsolutno čovjek živeo kao svaki normalan građanin.
Ljiljana Alvir kaže kako nije iznenađeno što su neki od onih koji su u zemlji ostavili krvave tragove spas pronašli na zapadu. Podseća da je ranije bilo dovoljno popuniti određene obrasce kako bi vam od razvijenih država sveta bilo ponuđeno boravište bez posebnih provera.
Međutim, postali su svjesni vrlo brzo nakon otkrića Ovčare da se ti tragovi ne mogu zatrti. Nigdje nije za takve sigurno. Ne žive oni mirno, čekaju oni svaki dan taj poziv.
Takav poziv Siret je stigao pre dve godine, a u međuvremenu je u Hrvatskoj osuđen na 12 godina robije i to tokom suđenja u odsustvu na kome je dokazano da je sa još jednim saborcem naterao zarobljenika Ekrema Nakičevića da trči, a potom ga pokosio rafalom. Norveška ga nije Hrvatskoj isporučila strahujući za mogućnost fer suđenja u toj zemlji, a Srbiji je predat, kako nam je objasnio portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, zahvaljujući dobroj saradnji sa nadležnima u Oslu. On objašnjava da nije pogrešno očekivati da će se i u buduće pojavljivati slične priče.
Apsolutno, doći će se do nekih imena koje su potpuno započeli novi život u nekim drugim zemljama, međutim te kako imaju posljedice odgovornosti za neke zločine koje su dešavale u bivšoj Koreje.
Da je zaista tako potvrđuju i podaci Migracionog zavoda Bosne i Hercegovine, odakle su još pre dve godine pominjali da se samo u, na primjer, Švedskoj kreće između 50 i 100 ljudi koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenim zločinima. Kada je o Ovčari reč, podsjećamo, u toku je ponovljeni postupak i to protiv 18 optuženih, a nakon što je decembra 2006. Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu Veća za ratne zločine i suđenje vratio na početak. Zastupnik porodica pobijenih, advokat Fonda za humanitarno pravo, Dragoljub Todorović, podlači da je od početka suđenja prošlo 5 godina, te da su sve primedbe koje su bile upućivane u odnosu na proces samo učvršćivale optužnicu.
Vrhovni sud Srbije je dao 14 primedbi. Sve te primedbe su išle u korist optužbe. Sve su još više produbile njihovu krivicu. Tako da se ja očekujem kazne iste.
Dokazi koji su upotrebljeni na suđenju za Ovčaru bit će ponovljeni i protiv Sirete, zbog čega je optužnica protiv njega neobično kratka. To su nam rekli u sudu, gde veruju da će mu visina kazne biti slična onima koje su u prvom stepenu izrečene ostalim optuženima, a polovina njih dobila je maksimalnih 20 godina robije. Suđenjem Sireti, uverena je Ljiljana Alvir, slučaj Ovčara nije zatvoren.
Ne bi smio, krug se tu ne smije zatvoriti, zato što postoji veliki broj njih koji su još uvijek na slobodi, koji uživaju i koji, da kažem tako, bi ponovili istu stvar da mogu. Ali još bitnija stvar od toga je onaj dio odgovornih osoba, taj Sireta i svi ti skupa dolje koji su optuženi, oni koji su počinili direktni počinitelji zločina, oni su imali odobrenje, oni su imali naredbu.
Nastavak suđenja Damiru Sireti zakazan je za 23. februar, kada će biti saslušani prvi svedoci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kontradiktorni izveštaj o požaru u džamiji u hercegovačkom selu Fazlagića Kula pored Gacka potvrđuju samo činjenicu da neko u ovom slučaju obmanjuje, ali i da ni jedna ni druga strana ne strahuje od odgovornosti zbog uznemiravanja javnosti i produbljivanja međunacionalnih sukoba ili zbog prikrivanja zločina. Ali u Bosni i Hercegovini ni ne postoje mehanizmi kako bi se pitanje odgovornosti pokrenulo, javlja iz Sarajeva Žana Kovačević.
Izvještaj nezavisnog vještaka Islamske zajednice Bosne i Hercegovine pokazao je da je požar u džamiji u Fazlagića Kuli kod Gacka u Bajrama podmetnut. Ovakav nalaz potpuno je suprotan zvaničnom izvještaju okružnog tužilaštva iz Trebinja, koje je vodilo istragu i saopštilo da su uzrok požara bile neispravne elektroinstalacije. Islamska zajednica saopštila je da će izvještaj poslati tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer, kako kaže muftija mostarski Sejid Efendija Smajkić, ne vjeruju u pravosuđe Republike Srpske.
Naručen izvještaj, znači radi se o tome da je policija, da je tužiteljstvo i tako dalje u URS-u imaju dva aršina, jeli, ne gledaju na ljude kao na ljude, nego gledaju na Bošnjake i na Srbe ili druge i tako dalje. Jel, očekivali smo da se pokaže ta objektivnost.
Iz tužilaštva BiH je saopšteno da će izvještaj ukoliko dobiju analizirati, a potom donijeti odluku hoće li pokrenuti istragu i prihvatiti slučaj iz Fazlagića Kule. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo demantovao je danas optužbe da je izvještaj zvaničnih institucija Republike Srpske koje su radile na uviđaju Fazlagića Kuli lažan i neobjektivan.
Ja mogu reći dakle da ako procijenimo ukupne okolnosti i činjenice, a koje su sadržani, prije svega u izvještaju o uviđaju, saopštenju tužilaštva, u nalazima vještaka i u nepostojanju bilo kakvih indicija i okolnosti koje bi upućivale na sumnju u prethodno, vrlo je izvjesno da je utvrđen tačan uzrok požara u vjerskom objektu Islamske vjerske zajednice u Fazlagića Kuli. I za svaku je osudu ponašanje onih koji zbog svojih interesa kreiraju atmosferu i žele da se građani osjećaju nesigurno.
Okružno tužilaštvo u Trebinju još uvijek nije reagovalo, niti se mogla dobiti informacija da li će izvještaj iz Islamske zajednice biti prihvaćen kao relevantan dokaz. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo vjeruje kako zvaničnu istragu o uzrocima požara treba nastaviti na lokalnom nivou i na taj način spriječiti špekulacije, ali i povratiti izgubljeno povjerenje.
Mislim da treba jačati lokalne organe vlasti i povjerenje građana u njihovu sposobnost da ako je bilo tih pritisaka da im se odupru i da se atirbušu ti ne boje vlasti, jer bi preuzimanje tog slučaja na viši nivo značilo iskazivanje nepovjerenja prema toj razini vlasti da je sposobna. Ja mislim da ipak i nakon ove apelacije koje su podnijeli Islamska zajednica i dokaza neovisnog stručnjaka i vještaka, navesti odgovorne ljude da nastave u istragu i utvrde uzrok ove paljevine.
Branko Todorović iz Helsinškog komiteta Republike Srpske kaže da je nakon požara posjetio džamiju Fazlagića Kuli, te da se već prvih dana moglo pretpostaviti da će se čitav slučaj politički zloupotrijebiti.
Ne želeći ni u kom slučaju da presuđimo bilo šta, možemo samo reći evo kako se nešto što se moglo preduprijediti pravovremenom aktivnošću i nadležnih institucija i njihovom eventualnom komunikacijom sa međunarodnim recimo ekspertima, kako se tako nešto postaje problemom i predmetom daljih podvajanja u Bosni i Hercegovini, daljih netrpeljivosti, mržnji.
Požar u džamiji u Fazlagića Kuli od početka je suviše politizovan, a sasvim je jasno da neko ne govori istinu i zato bi trebao snositi posljedice, smatra Mladen Ivanić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pa neko tu jeste ležirao, izveštaj sad na institucijama je da vide ko je. Neko tu laže. E, onaj ko laže nosi odgovornost. A jedino gdje ja vidim gdje je moguće naći realni princip su predstavnici međunarodnih institucija i pravo da vam kažem, ja očekujem da i on danu svem tome svoj stav. Jedino istinski nezavisni vještak može nešto uraditi.
Iz Evropske policije, međutim, još uvijek nema inicijative niti veće angažovanosti na ovom slučaju. Jedino učešće i nadgledanje zvanične istrage koju je vodilo okružno tužilaštvo u Trebinju i na koju EUPM nije imao zamjerke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Institucije Kosova poštuju plan Marti Ahtisarija i Ustav Kosova, a plan od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna nije na dnevnom redu i zato nije obavezujući, izjavio je za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Razgovor Zijadina Gašija sa kosovskim premijerom za ovaj program priredila je Ana Mari Repić.
Tači je za Radio Slobodna Evropa kazao da plan koji su dogovorili Beograd i Ujedinjene nacije nema nikakvu važnost na Kosovu. Plan od 6 tačaka ne postoji, nema takvog dokumenta, ni na stolu, ni u rečniku političara, nije naš prioritet, ani međunarodne zajednice. Plan je deo izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, a u tom izveštaju je i dokument institucija Kosova. Plan od 6 tačaka ne postoji po pitanju obaveza, rekao je Tači, dodavši da je to zatvoreno pitanje. Kosovski premijer je najavio da će dolaskom Euleksa na sever Kosova uslediti integracija tog dela kosovske teritorije. Nakon 9 godina čekanja, međunarodne civilne vlasti su počele da sprovode svoju vlast na severu Mitrovice. Ubrzo će to uraditi i legitimne institucije Republike Kosova. Neće više biti paralelnih i nelegitimnih struktura. Doći će do integracije srpske zajednice u kosovsko društvo i institucije, rekao je Tači. On je najavio da će u narednom periodu vlada sarađivati sa lokalnim Srbima i raditi na njihovoj integraciji. Mi gradimo demokratsku državu svih njenih građana i Srbi su državljani naše republike. Oni su deo vlade, skupštine, lokalnih vlasti, ali još uvek nema prave integracije, još puno ostaje da se uradi, rekao je Tači. Upitan da li će vlada sarađivati i sa srpskim institucijama koje smatra paralelnim, Tači je odgovorio da treba odvojiti razgovore i poštovanje zakona. Razgovarat ćemo sa svim legitimnim predstavnicima, ali nikako sa ljudima koji krše zakon. Oni će se suočiti sa pravdom, rekao je Tači. Kosovski premijer je kazao da na Kosovu nema podele vlasti između domaćih institucija i međunarodne zajednice. Tači je podsjetio da su međunarodne misije došle na poziv institucija Kosova. Međunarodne misije imaju svoj mandat, njihova uloga je savjetodavna i pomoćna, rekao je Tači. Prema oceni premijera, posle proglašenja nezavisnosti sledi ulazak Kosova u najznačajnije međunarodne strukture. U 2008. godini Kosovo je proglasilo nezavisnost. Usvojen je ustav, postignut uspeh na donatorskoj konferenciji. Kosovo su priznale najviše svetske sile. Počela je sa radom misija EULEX. Kosovo postaje svoj gazda uz međunarodnu pomoć. Kazao je Tači i najavio da će uskoro Kosovo postati član Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. On je izrazio uverenje da će u skoroj budućnosti Kosovo postati član NATO-a, Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković potvrdio je da će sutra u Moskvi biti potpisan ugovor sa ruskim partnerima o energetskom aranžmanu. Ostalo je nejasno, međutim, šta su garancije da će gasovod Južni tok zaista biti izgrađen u predviđenom roku, odnosno do 2015. Jedina garancija, kako sada stoje stvari, bit će prisustvo predsjednika dve države, što je po mišljenju srpskih zvaničnika dovoljno. Analitičari su, međutim, skeptični. Pripremio Radovan Borović.
Tek kada su ruska i srpska strana parafirale ugovor o prodaji NIS-a, srpski pregovarači pristali su da obelodane neke njegove detalje. Ugovor o prodaji 51% NIS-a Rusima za 400 miliona evra parafirani u ponedeljak, a ranije su potpisani dokumenti o gasovodu Južni tok i skladištu gasa Banatski dvor. Iako još uvek nema čvrstih ugovornih garancija, srpski premijer Mirko Cvetković je za B92 objasnio da će ipak biti potpisan krovni ugovor koji je politička deklaracija iza koje stoje dve države, a ne finansijska garancija koju bi Srbija mogla da iskoristi na sudu u slučaju da se sporazum eventualno ne realizuje.
Ovde se radi zapravo o političkim garancijama gde su predsjednik Putin i predsjednik Medvedev založili svoj lični i politički kredibilitet iza stava da će Rusija to graditi. Ja mislim da gledajući po zakonu mi verovatno ne možemo naplatiti štetu, ali isto tako je pitanje, kao što sam rekao, da li je zaista to garancija ili nije. Po meni je teško, vrlo mi je malo verovatno da će dva takva državnika da nešto kažu i onda će reći ništa, šalili smo se.
Dakle, ostalo je nejasno šta su garancije da će gasovod zaista biti izgrađen u predviđenom roku. Jedina garancija, kako sada stoje stvari, bit će prisustvo predsjednika dve države na potpisivanju ugovora. Premijer Srbije Mirko Cvetković je uveren da je politička garancija dva predsjednika dovoljna za sprovođenje sporazuma.
Finansijske i pravne garancije ćemo dobiti u roku otprilike od dve godine, a sada imamo političke garancije, ali bit ćemo tu za dve godine da vidimo da će se to realizovati.
Ono što je između dve strane do sada bio kamen spoticanja su pitanja socijalnog programa i ekološki standardi. Navodi se da će investicije u NIS-u biti povećane sa 500 na 550 miliona evra, kao i to da Rusi neće moći da računaju na monopol u proizvodnji nafte do 2014. kako su tražili, već samo do kraja 2010. godine. U sporazum će, prema navodima ruskih medija, ući i obaveza Gazproma da do kraja 2012. ne sme da otpušta radnike NIS-a, a da će radnicima koji odluče da napuste kompaniju isplaćivati nadoknadu od 750 evra po godini radnog staža. Veljko Žunić, potpredsjednik sindikata NIS-a, kaže za naš program da je Gazprom u potpunosti prihvatio socijalni program NIS-a.
Sindikat naftne industrije je sigurno zadovoljan, to je da socijalni program i kolektivni ugovor budu sastavni deo kupoprodajnog ugovora, jer to je garancija. Ugovor o prodaji NIS-a je državno pitanje i to je u nadležnosti države Srbije. Sindikat ne želi da komentariše detalje ugovora, znamo da su prošle investicije, da znamo da je prošla ekologija, ali ne znamo sve detalje. Naša procena je da će kompanija raditi i ako neko ulože 500 miliona evra u investicije, da će vjerojatno nešto i raditi i razvijati.
Profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Danica Popović, veruje da je u odnosu na polazni deo ugovora srpska strana ipak uspela da izdejstvuje određene vrste garancija, pre svega kada je reč o prodaji NIS-a.
Vidimo da su tri stvari urađene koje nisu bile povoljne za Srbiju. Jedno je što imamo monopol ugovoren samo do kraja sljedeće godine. Druga povoljna stvar, ekološke standarde. Treći je taj socijalni program. Sada ja moram da kažem da je ceo NIS, ceo aranžman je naš ustupak Rusima za njihovu pomoć u Ujedinjenim nacijama, zato što daju veto na svaki pokušaj Amerikanaca da nam definitivno oscepe Kosovo. Dakle, mi moramo da gledamo celu priču u tom kontekstu, van tog konteksta, ova priča uopšte nema smisla. Ko bi prodao NIS za 400 miliona kad je za 360 prodate robne kuće Beograd prazne, ogoljene, bez prozora. A vi prodajete jednu od 10 najvećih firmi u istočnoj Evropi za 400 miliona. Dakle, ta priča apsolutno van ove druge nema nikakvog smisla i ja stvarno mislim da to ne treba zaboraviti.
Ugovor o prodaji NIS-a Gazpromu i krovne sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok i završetku skladišta gasa Banatski dvor potpisat će 24. decembra u Moskvi predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitri Medvedev. U srpskoj delegaciji bit će zamjenik premijera Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar energetike Petar Škundrić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poslušaj i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
Bliski saradnik Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, Slobodan Đurović, osumnjičen je u Hrvatskoj za učestvovanje u ubistvu suvlasnika nedeljnika Nacional Iva Pukanića. Đurović, koji se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, do sada je bio sumnjičen samo za pomaganje izvršiocima atentata u Begu. Sa detaljima se javlja Enis Zebić.
Ured za suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije USKOK podnio je zahtjev za proširenjem istrage protiv Slobodana Đurovića, crnogorskog državljanina sa prebivalištem u Srbiji. Đurovića se tereti da je i on bio član zločinačke organizacije koja je 23. listopada ove godine u Palmotićevoj ulici u Zagrebu likvidirala suvlasnika Nacionala Ivu Pukanića i njegovog marketinškog stručnjaka Niku Franjića. Do sada ga se teretilo samo za pomaganje u bijegu dvojici neposrednih izvršitelja, braći Robertu i Luki Mataniću. Kada je uhićen nedaleko granice Hrvatske i Srbije, tvrdio je da je došao Matanićima vratiti neki dug od par tisuća eura. Policija je u dva mjeseca od dvostrukog ubojstva u središtu Zagreba pohvatala konce vezane uz ovu priču, kaže za naš radio izvrstan poznavatelj krimiljea u regiji, novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.
S obzirom da se radi o čovjeku koji je praktički desna ruka Sretena Jocića, za kojeg zna se njegova hijerarhijska pozicija u srbijanskom organiziranom kriminalu, teško da bi on svog praktički drugog čovjeka izlagao da se nalazi sa Matanićem zbog nekakvog nerešenog duga od 5000 eura. Mislim, to stvarno izgleda smiješno. Niti su to ljudi kojima takva svota novca u životu predstavlja nekakav ozbiljan problem.
Miljuš podsjeća da je i sam pisao kako osumnjičeni Amir Malafani i neki drugi nude pokajničke iskaze. Nije isključeno da je policija došla i do nekih novih iskaza svjedoka. Istraženi su ispisi razgovora preko mobitela. Ravnatelji Hrvatske i Srpske policije sastali su se nekoliko puta, a uspostavljen je i kontakt sa crnogorskom policijom. Sve to po Miljušovoj procjeni vodi do zaključka da je stvoren činjenični supstrat da se Đuroviću da mnogo veća uloga nego što je samo pomaganje počiniteljima u bijegu. I Đurovićeva dosadašnja karijera daje dodatnu težinu.
Radi se o čovjeku koji je bio pripadnik bivše vojne obavještajne službe, dakle službe koja isto tako po potrebi odrađivala takve poslove. Dakle, upravo čovjeku koji zna organizacijski kako posložiti jednu takvu akciju i mislim da je to sve zajedno pružilo dovoljno dokaza da se ide na puno težu kvalifikaciju.
Umirovljeni general vojne policije, nekadašnji inspektor za droge, a sada sigurnosni ekspert Mate Laušić, za naš radio kaže kako ovaj pomak u istrazi nije nevažan. Komadići mozaika pomalo se slažu.
Svakako da u mozaiku svi tih indicija puno znači i njegova aktivna uloga kao djelatnika KOS-a, kao kuma osobe iz vrha kriminalnog miljea srbijanske kriminalne scene. Čisto taj mozaik se polako upotpunjava i u konačnici bi doista to moglo značiti pretvaranje svih tih indicija, utemeljenih sumnji u neke dokaze, da li će to biti samo personalni dokazi, da li su pronađeni neki materijalni dokazi ili budu pronađeni, ali svakako vrlo značajan napredak u samoj istrazi.
Među brojnim reakcijama u beogradskim medijima na spominjanje moguće upletenosti Jocića pojavile su se i one kako Jocić navodno prepametan da bi se upuštao ovako nešto i slično. Hoće li se možda i ovoga puta pojaviti komentari kako se radi tek o novom poglavlju hrvatsko-srpskih prepucavanja, pitali smo Miljuša.
Mislim da nema. Upravo ta činjenica da je prepametan, znači da naprosto takvu stvar ne može baš izvesti neko glup, jel, ali isto tako to znači da bez obzira koliko dobro neku stvar organizirali, uvijek možete napraviti neku grešku na temelju kojoj će vas se otkriti. Pa tako i ovo. I mislim da s obzirom da je i policija prešla preko tih nekih situacija da se to sve doživljava kao nekakva podmetanja. U osnovnom, pustimo istrazi, nek utvrdi sve relevantne okolnosti. Mislim da barem po ovome što je meni poznato i što je do sad prikupljeno, ne radi se o nikakvom spašavanju trenutnog zahtjeva za istragu ili eventualne optužnice, nego naprosto nečem puno više, a naravno trebalo je vremena da se i neki dokazi prikupljaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ministri zemalja izvoznica gasa u Moskvi su finalizirali pravila novonastale organizacije Foruma zemalja izvoznica gasa. Organizator grupe Rusija je najveći svjetski proizvođač gasa za desetinu puta veći nego ostale nacije proizvođači. Ruski zvaničnici ipak negiraju zabrinutost zapadnih koncerna da ovaj forum pokušava da nametne cijene gasa kao što to sa naftom čini OPEC. Rusija, najveći proizvođač prirodnog gasa, u forumu je zajedno sa Iranom, Katarom, Venecuelom i Alžirom. Ovih pet zemalja kontrolišu blizu 2/3 svetskih prirodnih rezervi gasa i dobit od 42% globalne proizvodnje. Njihovo okupljanje u Moskvi došlo je u trenutku kada Zapad strahuje da bi ova grupa mogla da postane ekvivalent naftnom kartelu OPEC. Aleksandar Medvedev, zamenik predsjednika Gazpromovog borda direktora.
Mehanizmi neftenog OPEC ne mogu biti...
Mehanizmi OPEC-a ne mogu biti korišteni na tržištu prirodnog gasa jer OPEC-ov glavni regulatorni mehanizam koristi proizvodne kvote za održavanje cijene na željenom nivou. To je nemoguće u našem radu zato što se naš posao bazira i tako će biti i u buduće na dugoročnim ugovorima sa jasnim i striktnim obećanjima. Analitičari se slažu da je kartel proizvođača prirodnog gasa od manjeg značaja nego kartel poput OPEC-a koji reguliše proizvodne kvote kako bi uticao na cijenu sirove nafte na svetskom tržištu. Osim toga, proizvođač Znači prirodnog gasa moraju da održavaju skupe gasovode i ugovori za prirodni gas su potpisani na duge vremenske periode. Ruski ministar energetike Sergej Skmatko kaže da ne postoji namera kreiranja kartela proizvođača prirodnog gasa. Forum je, kaže on, nužna garancija ravnoteže između dobavljača prirodnog gasa i koordinacija politike između zemalja potrošača i proizvođača. Portparol Gazproma Sergej Kiprijanov negirao je zabrinuto zapadnih koncerna u Evropskoj uniji da bi zvaničnici foruma mogli da ugrozi interes evropskih potrošača. Mi čujemo pozive za ujedinjenu energetsku politiku Evropske unije i koordinisane akcije sa brigom za potrošače. Mi verujemo da će Evropska unija i Evropska komisija imati koristi od foruma izvoznika prirodnog plina. I ruski premijer Vladimir Putin također je odbacio kao neosnovane tvrdnje kritičara koji kažu da bi forum poput OPEC-a fiksirao cene. U narednih pola sata slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Da li je opozicija spremna da odustane od prevelikog broja amandmana kako bi tokom ove godine bio usvojen budžet Srbije? Miloš Aligrudić iz DSS-a.
Ako vlada Republike Srbije prihvati izvestan broj amandmana ili bar ključne amandmane, to će svakako pomoći da se ova situacija jednostavno oslobodi pritiska.
U BiH je znatno smanjen prirodni priraštaj. Draško Milinković iz Saveta za demografsku politiku pri vladi Republike Srpske.
Trenutno nam je dosta oko 30% djece za zamjenu generacije. Vitalna statistika o broju rođenih i broju umrlih nam ukazuje da prema posljednjim podacima za prošlu godinu nam u odnosu na broj rođenih 4000 ljudi više umre tokom jedne godine.
Zašto mladi talenti iz BiH odlaze u Hrvatsku? 17-godišnja pijanistkinja iz Brčkog, Dženana Sehanović, je već na trećoj godini fakulteta.
Vlada uopće ovoga ne pomaže mladim umjetnicima, ja nisam ništa dobila. Znači, ja sam predavala 3 puta dosta zahtjev za grant koji svake godine dodjeljuju ovdje u Brčkom. 2 puta sam dobila, ali tek na intervenciju supervizora, znači Rafi Gregorijana, tek posle njegove intervencije, a sad zadnji put uopće ovoga nisam dobila nikako.
Šta nam donose nove tehnologije? U Crnoj Gori beležimo.
Danas ne postojiš ako nemaš svoju web adresu, ako nisi dio svjetskog tržišta, i da budemo i u korak sa svijetom i po tome. A da ne dođemo opet, ja se nadam, do onog nekog nivoa osuđenja.
Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedno pitanje koje ostaje otvoreno u Srbiji je budžet za narednu godinu i kako stvari trenutno stoje, malo je verovatno da će poslanici Skupštine Srbije uspeti da tokom ove godine izglasaju vladin predlog budžeta za 2009. jer su opozicione stranke uložile više od 500 amandmana. Zbog toga je vladajuća većina za sutra najavila sastanak svih poslaničkih grupa kako bi postigli dogovor o intenziviranju rada na budžetu. U vladi ipak ne isključuju mogućnost privremenog finansiranja. Pripremio Nebojša Grabeš.
Na predlog budžeta i prateće zakone oko čega se trenutno u Skupštini Srbije vodi rasprava, opozicija je uložila 530 amandmana, od kojih se više od 200 odnosi na budžet. Čak i u varijanti da se poslaničke grupe dogovore da Skupština radi neprekidno, neće biti moguće da se rasprava okonča do ponedjeljka 29. decembra, kada se završava redovno jesenje zasedanje. Iz te perspektive, jedina opcija je privremeno finansiranje, koje po rečima premijera Mirka Cvetkovića ne bi bilo dugoročno. Brojalo bi se danima ili nedeljama, a ne mjesecima, precizirao je premijer.
Budžet predstavlja našu najbolju procjenu onoga što mi mislimo da nas čeka u narednoj godini. Stvarni život može biti bolji, a može biti lošiji od te naše procjene. Dakle, mi smo sa našim najboljim saznanjem i sa najboljom verom išli sa ovim budžetom i mi stojimo iza njega.
Po svemu sudeći, iza budžeta, kada dođe vrijeme za glasanje, i ostaće samo vladajuća garnitura. Opozicija nije spremna da da svoju podršku, ali ni da odstupi od broja predloženih amandmana. Zbog toga je zakazan sastanak svih poslaničkih grupa kako bi se postigao dogovor o intenziviranju rada na budžetu. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
U tom cilju mi smo se sutra zakazali konsultacije šefova poslaničke grupe sa premijerom i ministrom financija, kako bismo zajedno prošli kroz amandmani i kako bi vlada još jednom detaljno objasnila koncepciju budžeta i u tom smislu koji su to amandmani koji ne ruše tu koncepciju, koji su prihvatljivi, u nadi da bi opozicija u tom smislu, kada o tome budemo detaljno razgovarali, jedan deo amandmana povukla, a jedan deo vlada usvojila.
Kako opozicija reaguje na ovaj poziv? Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka.
Predsjednik vlade se kasno setio da se konsultuje sa poslanicima. Izašao je iz svih zakonskih okvira, sada ga čeka najvjerojatnije prirodno finansiranje. Neka sam odlučuje da li treba da vodi vladu koja nije uspjela da usvoji budžet. U normalnom, civilizovanom, demokratskom svetu, vlada koja ne omogući usvajanje budžeta na vreme podnosi ostavku, a bira se nova.
Demokratska stranka Srbije podržava sastanak sa premijerom, ali sudeći po rečima Miloša Aligrudića, šefa poslaničke grupe, nije spremna na prevelike ustupke.
Da bi stvar funkcionisala, neophodno se pre svega dobro raspravi. I mislim da amandmani nisu problem. Uvek kad god je bio budžet, uvek su bili amandmani, oni su sastavni deo rasprave. i na kraju krajeva budžet je ona tačka dnevnog reda na kojoj se zapravo na najjednostavniji način vidi razlika između vlasti i opozicije, to je pristup politici.
Ukoliko i dođe do dogovora o ubrzavanju rada parlamenta, to će se svakako odraziti na suštinu vladinog predloga budžeta. Miloš Aligrudić i Tomislav Nikolić.
Znate, mi sve amandmane koje smo podneli smatramo da su smisleni, da valjaju i da će na dobro promeniti ovaj inače loše zamišljen budžet. Tako da ćemo ukrstiti argumente u tom razgovoru i vidjet ćemo šta će biti proizvod toga. Ako Vlada Republike Srbije prihvati izvestan broj amandmana ili bar ključne amandmane, to će svakako pomoći da se ova situacija jednostavno oslobodi pritiska.
I hoćemo da pokažemo gde je trebalo novac da ode. Zašto bismo odustili od amandmana? Neka prihvate amandmane. Eto, i to može da bude način da se smanji rasprava. Nek prihvati amandman. Može možda da se dogovorimo koji su amandmani bitni i zbog kojih bismo mi prihvatili, pa da odustanemo od dalje diskusije, ali to opet ne znači da bismo glasili za budžet. Jednostavno, za budžet nećemo da glasamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović prvi je diplomirani ekonomist u Crnoj Gori koja je za temu svog diplomskog rada odabrala oligarhijske strukture u Crnoj Gori i njihovo zarobljavanje države. Profesori na Državnom univerzitetu njen rad ocenjili su desetkom. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomski rad naslovljen Ekonomski razvoj zarobljene države, u kome se objašnjava sprega vlasti, biznisa i tajkuna koji se povezuju sa nelegalnim poslovima. U tom radu posebno se elaborira uloga biznismena Veselina Barovića, premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. U studiji koja je ocjenjena desetkom dat je šematski prikaz pojedinačnih slučajeva sprege oligarhičnih, upravljačkih i vlasničkih struktura koje mogu biti u funkciji zarobljavanja države. Tako će se u Državnoj biblioteci po prvi put naći rad čija je tema do sada bila isključivo elaborirana u nekim medijima i od strane pojedinih nevladinih organizacija. Mentorka Vanja Ćalović, profesorica Mirjana Kuljak za naš radio kaže da je akademski prostor u svim vremenima i društvima bio prostor slobode za one koji nose slobodu u sebi.
Ovaj rad kad je u pitanju kandidat Vanja Ćalović, već sada diplomirani ekonomista, i tema koja je obrađena je urađena u skladu sa metodologijom naučno-istraživačkog rada i izrade stručnih radova, tako da to je jedna stvar, ja sam jako zadovoljna i komisija je to potvrdila svojom jednom glasom, da kažem, odlukom ocjenom 10.
Obrazlažući izbor teme za diplomski rad, Vanja Ćalović kaže:
U poslednje vrijeme oligarsi, odnosno pojedinci koji su u stanju da utiču na pravila igre i pravila funkcionisanja pojedinih država, zahvaljujući globalizaciji, postaju sve veća prijetnja i ekonomijama drugih zemalja i iz tog razloga međunarodne finansijske institucije se sve više bave i teorijskim i praktičnim aspektom zarobljavanja države. U tom smislu u mnogim zemljama u tranziciji postoje neki, a u nekim zemljama naravno postoje mnoge iz druge strane pokazatelji i mehanizmi na koje se država zarobljava, bilo od strane biznisa, bilo od strane političke elite. Imajući u vidu da su mnogi od tih pokazatelja bili karakteristični upravo i za Crnu Goru, ja sam smatrala da je neophodno obraditi jednu takvu temu jer ona nikada nije obrađena na našem univerzitetu i u tom smislu ne postoje podaci na osnovu koji bi neko mogao da zaključi i kakvi su trendovi i kakvi su mehanizmi i ko su ti pojedinci koji naravno zarobljavaju državu i na taj način obezbjeđuju sebi sticanje ogromnih profita kroz monopole koje im država i garantuje.
Na pitanje da li je bilo opstrukcije na univerzitetu i da li je bilo problema prilikom formiranja komisije na čelu sa profesorom Ekonomskog fakulteta Božidarom Mihajlovićem, Mirjana Kuljak objašnjava.
Bez dileme je da je tema korupcije, organizovanog kriminala, zarobljenosti države, tema broj jedan. I zasluživala je odavno, jeli, ali nismo imali kandidata koji je za to bio zainteresovan da bude obrađen. Što se tiče komisije, nije bilo problema. Moje kolege su prihvatile temu, vidjeli rad, ocijenili kao urađen potpuno u skladu sa principima koji zahtijevaju, standardima koje je zahtijevao jedan ovakav rad. Pitanje je možda ličnih sloboda, koliko se čovjek osjeća slobodnim da se uhvati u koštac sa jednom temom, vrućom temom broj 1 u Crnoj Gori.
Vanja Ćalović ističe da joj je bilo posebno važno da Državni univerzitet stavi svoj pečat na ovakav naučno-istraživački rad.
Upravo iz razloga što on govori kako o teorijskim, tako i nekim vrlo praktičnim implikacijama u Crnoj Gori, ja se nadam da će to predstavljati neki stimulans, možda nekim pojedincima koji će na nekom višem nivou magisterskih ili doktorskih studija, da ovakve teme, znači teme koje su od izuzetnog značaja za funkcionisanje države, obrade na jedan ozbiljniji, da kažem, akademski način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je nekad važila za prostor naglašenog povećavanja biološke supstance, ali se vremenom situacija preokrenula. Najpre rata, onda intenzivna postratna migracija doveli su do toga da je sve manje mladih ljudi u reproduktivnoj dobi, pa je u nekim područjima već nekoliko godina značajno smanjen prirodni priraštaj. U isto vreme sve više je onih koji zbog podmakle dobi, ali i zbog sve gore ekonomske situacije umiru, pa su izgleda zvona zazvonila na uzbunu. Javlja Milorad Milojević.
Kako sada stvari stoje, Bosna i Hercegovina mogla bi dočekati ulazak u Europsku uniju kao zemlja sa veoma ozbiljnim problemom depopulacije, odnosno gubitka stanovništva. Stopa prirodnog priraštaja u stalnom je padu u posljeratnom periodu, a prošle godine je prvi put bila negativna. Broj umrlih bio je za oko 1200 veći od broja novorođenih osoba. Koliko je situacija ozbiljna, govori i podatak da je 1996. godine broj rođenih bio za preko 20.000 veći od broja umrlih, a podaci pokazuju da se pogoršavanje demografske slike nastavlja i u ovoj godini. Demograf iz Sarajeva, Ilijas Bošnjović.
Ovo još tako reći nestabilno društveno stanje i političko stanje u Bosni i Hercegovini samo pogoršava tu inače nepovoljnu situaciju. I zaista mi iz godine u godinu imamo da je stanovništvo Bosne i Hercegovine sada je u situaciji da se taj način reprodukcije vrlo je zapao u jednu situaciju koja ništa dobro ne stavlja u izgled.
Nizak priraštaj na državnom nivou posebno je uzrokovan manjkom rođene djece u Republici Srpskoj. Više umrlih od rođenih bilježi se još od 2002. godine, a procjene su da u tom entitetu za oko 5 godina nestane oko 10.000 novih školaraca. Savjet za demografsku politiku pri entitetskoj vladi priprema populacionu politiku koja bi trebala činiti niz mjera da bi se natalitet povećao. Potpredsjednik savjeta Draško Milinković.
Po tim nekim našim analizama trenutno nam nedostaje oko 30% djece za zamjenu generacije. Vitalna statistika o broju rođenih, broju umrlih nam ukazuje da prema posljednjim podacima za prošlu godinu nam u odnosu na broj rođenih 4.000 ljudi više umre tokom jedne godine. Možemo uzeti neke u obzir i nematerijalne mjere kao što su da se u što skorije vrijeme uvede besplatno recimo predškolsko obrazovanje djece, pa da se može govoriti o nekim mjerama koje će stimulisati roditelje koji imaju djecu.
U Federaciji Bosne i Hercegovine također je prisutan pad priraštaja, ali on još uvijek blago pozitivan. No iako svjesni problema depopulacije, u tom entitetu za sada nemaju konkretnih mjera populacione politike. Pomoćnik ministra rada i socijalne politike Federacije BiH Asim Zečević kaže da je podrška vidljiva jedino u dijelu financijske pomoći porodiljama, ali da se i to ne primjenjuje u svim kantonima.
To su vrlo simbolične podrške u odnosu na problem koji objektivno postoji u Bosni i Hercegovini kad je riječ o populaciji. Mi smo zemlja koja malo na to polaže i prilično starijima.
Iako je Američka obavještajna agencija CIA u svom izvještaju objavljenom još prošle godine u okviru projekta svjetske faktografije World Factbook ukazala da bi Bosna i Hercegovina mogla do 2017. godine postati prva država Evrope sa problemom gubitka stanovništva, na nivou države ni do dan danas još nije počela rasprava o usvajanju bilo kakve populacione politike. U nevladinom sektoru upozoravaju da loš odnos vlasti prema pitanju povratka također utiče na demografsku sliku. Primjer je i ovogodišnje upozorenje biskupa banjaluškog Franje Komarice, koji je u božićnom obraćanju ponovo ukazao na mogućnost nestanka Hrvata u Republici Srpskoj.
Kako se ljudi tuže, uvijek iznova kad sam među njima, u selima tim gdje su ostaci ostataka, biskupe, mi ovdje ne pripadamo nikome. Nama kažu predsjednici mjesne zajednice i općine, Nemamo mi s vama ništa. Idite biskupu, nek on se za vas pobrine.
O razlozima slabog nataliteta možda bi najbolje mogli reći roditelji koji danas u Bosni i Hercegovini imaju više djece. Banjalučanin Jovan Radovanović, otac četvora djece i predsjednik Banjalučkog udruženja roditelja sa četvoro i više djece, smatra da vlast zatvara oči pred stvarnim problemima višečlanih porodica.
Nije njima materijalni problem, zato što su im puni džepovi, ali onima koji nemaju preko 70% tih porodica, ni jedno ne radi. A treba šestero usta na hranu, samo da je četvero djece.
Demograf iz Istočnog Sarajeva Stevo Pašalić kaže da su vrlo jasni potezi koje bi trebalo preduzeti da se poveća procenat priraštaja.
Nemam tu šta da izmišljam ponovo toplu vodu. To su prije svega direktna materijalna davanja za treće i četvrto dijete. Ako bismo to, pretpostavka je, počela primjenjivo odmah, onda bi se za narednih 15 godina uspjeli da izjednačimo, bar takvi su proračuni, izjednačimo broj rađenih i broj umrlih.
Ilijas Bošnjović mišljenje da bi jasna populaciona politika na nivou države mogla popraviti situaciju, ali da će do toga teško doći dok se ne stabilizuje situacija u zemlji, odnosno dok politički lideri problem prirodnog priraštaja ne stave na prvo mjesto svojih prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader i predsjednik Sabora Luka Bebić ponovili su da Hrvatska ne odustaje od gradnje Pelješkog mosta uprkos recesiji i smanjenog izdvajanja za most iz budžeta. Sa više detalja javlja se Goran Vežić.
Na svečanosti na odmorištu u Ravči hrvatski premijer Ivo Sanader je ocijenio da taj most nije problem za Bosnu i Hercegovinu, te je dodao da će njime Hrvatska spojiti svoj teritorij i otvoriti nove perspektive za razvoj svojega južnoga dijela, te rekao da će za nekoliko godina Pelješki most biti svakako izgrađen.
Ne razumijem one koji danas nam kažu pa šta vi forsirate te autoceste, te infrastrukturne projekte, zašto forsirate Pelješki most, a ja im odavde poručujem Pelješki most će biti izgrađen.
Sanaderovim tvrdnjama priključio se i predsjednik Sabora Luka Bebić.
Mi povezujemo sve naše krajeve i nećemo ovdje stati. Idemo prema našem Dubrovniku, želimo povezati Hrvatsku cijelu od istoka do zapada i sjevera i juga.
Novi put do Dubrovnika za sada vodi preko Pelješca, preko 2,5 milijarde kuna skupog i 2,5 kilometra dugog mosta. Ove godine je bilo predviđeno da se iz hrvatskog proračuna izdvoji 500 milijuna kuna za njegovu gradnju. U sklopu kresanja proračuna ta svota je smanjena za 100 milijuna kuna. Završetak mosta je predviđen 2011. godine, a direktora konstruktora koji izvodi radove Željka Žderića smo pitali hoće li ova restrikcija utjecati na rok izgradnje.
A ukupno vjerojatno neće ništa ili minimalno će to usporiti gradnju jer je sljedeća godina i sljedeća godina ona koju možemo nazvati godinom u kojoj će se još uvijek raditi radovi ispod mora, a za to su potrebni specijalni alati koji su u fazi nabave i mislim da neće biti nikakvog bitnog zaostajanja radova.
Po Željku Žderiću, više od dotoka financija na ritam izgradnje mosta, utjecat će situacija na terenu.
Znate, kad dođemo do pravih radova na tim dubinama od 100 metara, onda će se moći puno lakše odgovoriti na to pitanje, ali predviđeno je dakle od početka da za 4 godine, 4 i nešto bude gotovo.
Što se uopće danas radi između Komarne i Brijeste na Pelješcu, koje su krajnje točke mosta?
A danas se rade pripremni radovi i još uvijek obale rade se stupovi u moru, oni koji se mogu raditi bez tih posebnih alata. I sve ono što je bilo predviđeno da se radi u ovom terminu, radi se na zadovoljavajući način.
Samo gradilište ne izgleda previše živo, napomenuli smo Žderiću.
Znači imate ljude koji su na gradilištu, ne znam, ima ih 100 recimo sada dole, ali ih ima puno više koji u tvornici ili na nekim drugim mjestima rade elemente koji će se dole montirati ili zabijati ili tako nešto. To su Lego kockice.
Pelješki most se ipak gradi. Premostio je osporavanje iz Bosne i Hercegovine i stručne i političke otpore njegovoj gradnji u Hrvatskoj, a još ostaje vidjeti hoće li njegova visina od 55 metara biti dovoljna za premošćivanje i financijskih barijera. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radiom Slobodna Evropa.
Mlada Brčanka ima 17 godina i uprkos činjenici da je školovanje morala da prekida, već je na trećoj godini studija. Školuje se u Osijeku, gde je smatraju jednom od najtalentovanijih mladih pijanistkinja, a o tome svedoče i brojne domaće i međunarodne nagrade. Talentovana devojka, kažu, zato što je potrebna državi Hrvatskoj, dobila je pasoš. Vlastitoj državi izgleda nije bila potrebna, ali će je sigurno, ukoliko stekne očekivanu svetsku slavu, rado svojatati, zabeležio Zoran Matkić.
Sedamnaestogodišnja Brčanka Dženana Šehanović, treća je godina glazbene akademije u Osijeku. Da, dobro ste čuli, 17 je godina Dženani, a već je pri kraju studija.
Školovala sam se u Njemačkoj, znači tamo sam živjela kao izbjeglica za vrijeme rata. Tu sam počela svirati klavir. Posle toga sam se vratila u Tuzlu, 97. godine, gdje sam nastavila školovanje u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Posle toga sam nastala, znači, u srednju školu isto u Tuzli i sa 14 godina sam primljena na muzičku akademiju u Zagrebu u klasu profesora Đorđe Crnetije i profesora Karl-Heinz Kemmerlinga. Jednu godinu posle toga sam morala pauzirati zbog nedostatka novca. Tad sam se vratila u Tuzlu i završila, znači, ostatak srednje škole, jer sam u Zagrebu primljena bez završene srednje škole kao talent. Sad sam treća godina na umjetničkoj akademiji u Osijeku u klasi profesora Damira Sekuša.
Iza ove 17-godišnje pijanistkinje brojni su nastupi i svjetska priznanja.
Imam više od 10, znači imam nekih 13-14 nagrada. Mogla bih krenuti od ovih zadnjih što sam dobila. Znači, nedavno sam bila na natjecanju u Italiji, u Gorici, gdje sam osvojila drugu nagradu. Međutim, prva nije bila dodijeljena, tako da sam ja tehnički prva. Prije toga sam u Osijeku dobila Yamahinu nagradu. Prije toga sam isto tako u Osijeku dobila Eurounitovu nagradu za najboljih studenta klavira u Osijeku. Prije toga su bile u Zagrebu nagrada koju sam osvojila na njihovom međunarodnom natjecanju, znači Zlatko Grkošević. Tu sam osvojila tri nagrade, znači sve tri su prve. Bila sam u Sloveniji, isto tako međunarodno takmičenje, gdje sam osvojila isto tako prvu nagradu. Prije toga sam bila u Italiji, gdje sam isto osvojila prvu nagradu i ovo ostalo su federalne nagrade i sam redovito bila prva.
Nažalost, njen talent, kako to inače i biva u ovoj državi, nisu prepoznali u sredini njenog rođenja i življenja.
Uz tolike nagrade su donacije koje dobijam jako male. Zapravo ne dobijam ništa. Zobila sam stipendiju koja je bila onako za studente vlade Brčkog distrikta, to je samo 200 kajmova. Meni to znači ne može ništa pomoći, ne može mi platiti ni jedan jedini seminar, niti može platiti put za takmičenje neko ili nešto drugo. A ove stvari, znači vlada uopće ne pomaže mladim umjetnicima, ja nisam ništa dobila od onoga što mi nije sljedovalo. Znači ja sam predavala tri puta do sad, znači, zahtjev za grant koji svake godine dodjeljuju ovdje u Brčkom. Dva puta sam dobila, ali tek na intervenciju supervizora, znači Rafi Gregorijana, tek posle njegove intervencije, a sad zadnji put uopće nisam dobila nikako.
Žalosno je da naše mlade talente prepoznaju i o njihovoj budućnosti brinu ljudi iz drugih država.
Dobila sam domovnicu na inicijativu predsjednika Mjesića kao strani državljanin, znači na osnovu toga kao da sam potrebna Hrvatskoj državi. To meni jako mnogo znači, jer ja se ne moram plaćati ni školarinu i sve to, a kod njih je već to drugačija organizacija. Meni je žao što ovdje nema podrške, znači, za mlade umjetnike, za nadarene i to da mi moramo ići tražiti druge države koje će nam omogućiti, ne znam, lakše školovanje, usavršavanje. Na Osječkoj akademiji su već rangirali studente i ja sam na prva na listi, znači ja sam najbolji student na umjetničkoj akademiji Osijeku.
Već je izvjesno da Dženanin put ka svjetskoj slavi pijanistkinje uopće nije upitan. Pitamo se, kada ponese slavu svjetske pijanistkinje, hoće li oni koji joj nisu pružili ništa imati obraza i reći: Dženana je naša pijanistkinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Dokumente danas zatvaramo pričom o rasprostranjenosti novih tehnologija u regionu, na primjeru Crne Gore, koja po broju mobilnih telefona po glavi stanovnika i u evropskom vrhu. Beleži i porast internetskih korisnika, sve je više i domaćinstava sa kablovskom televizijom. Da li je nova tehnologija promenjala način informisanja i komunikacije, istraživala je Jasna Vukićević.
Građani Crne Gore prosječno imaju po dva mobilna telefona. Internet po nekim ispitivanjima koristi 41% građana, dok broj korisnika kablovske televizije raste kvartalno za 10%.
Radi se o nečemu što najbolje opisuje riječ interaktivnost.
Uporedo sa usvajanjem savremenih tehnologija, televizija ipak ostaje centralno mjesto dobijanja informacije i zabave za najveći broj građana.
TV ekran postaje neko centralno mjesto za komunikaciju u kući.
No, televizija danas nije nalik onoj od prije samo deceniju.
TV gledalac nije više pasivni primalac nekih sadržaja, nego vidite kako možete da utičete na to što hoćete da gledate. Televizija na mnogo načina omogućava tu takozvanu personalizaciju sadržaja. Znači, vi možete preko mobilnog telefona da zakažete snimanje, možete da pratite berzu uživo, znači izvještaje, vremensku prognozu.
I pored mnogostruko većeg izbora TV kanala te multiplikovanih korisničkih opcija, neki kažu da je komercijala ipak osnovno obilježje mas medija.
Koliko televizijskih programa gledate?
Relativno malo onih na kojima je sport i tako.
Imate li kablovsku televiziju?
Da.
Koliko programa?
Ja, preko 100 komada, to ne znam.
Koliko je to promijenilo vaš odnos prema televiziji?
Ne, ništa. Reklame su svuda zastupljene, sve komercijalizovano tako da pravi kvalitet i otišao na ušteb komercijalu sve.
Uočljivo je također da mnogi mlađe populacije najrađe biraju kompjuter kao izvor informacija i komunikacije, jer upravo internet personalizovao medije dajući slobodu izbora ne samo koji, nego i kada ćete konzumirati medijski proizvod.
Koji je najbolji računar koji vi prodajete?
Dell.
Što se taj kompjuter može?
Sve. Bukvalno sve što vam padne na pamet. Od maila, od interneta, od montaže, televizija, spotova, video spotova i tako dalje.
Ankete su pokazale da je najveći procenat korisnika interneta zabilježen u Kotoru, čak 67%, za četvrtinu više nego u glavnom gradu. Opštine na sjeveru su ispod prosjeka, izuzev Nikšića, gdje internet koristi 47% anketiranih, a među korisnicima je najviše mladih od 18 do 27 godina.
Ranije, što znam, TV je bio bitniji nego internet, dok nisam počela da idem internet, tako da vrlo malo vremena koristim za TV. Jer sve što više toga mogu da se znam preko interneta nego televizije i tako.
Naša generacija jeste informatički pismena, ali mislim da će naredne generacije, mlađe generacije od mene, od mojih kolega, biti mnogo pismeniji što se tiče informatike nego što smo mi.
Danas ne postojiš ako nemaš svoju web adresu, ako nisi dio svjetskog tržišta, i da budemo i u korak sa svijetom i po tome. A da ne dođemo opet, ja se nadam, do onog nekog nivoa otuđenja, negdje gdje ta tehnologija dovodi čovjeka da se otuđi od drugog čovjeka i svoje nekoj relacijama međuljudskim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!